kani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysan mowjadaha gaagaaban ee 19.30 FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo oo axad ah bisha Ogosna 25 tahay sanadka 2019. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 subaxnimo. Idaacadda Saakiya Calamkana waxaa idinla socodsiinaysa Saare Cabdi Axmed iyo anigoo ah Xuseen Bare Aadan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mid ah dowladda Kanada oo isku day ay ku musaafurin lahayd nin Soomaaliya asal ahaan ka soo jeeda oo hay'adaha qaramada midoobay iyo xuquuqul insaankuba ay hor istaageen.
Haddana kismaayaa lagu celinaa, dhaqanka ma yaqaano, waalid ma yaqaan, walaal ma yaqaan, saasay tahayna aabbihiis asagoo wadhalnin oo dhintay, maadaama uu aabbihiis dhintay, aabbihiis qabiilkiisa ma yaqaano, meeshuu ka yimaayo ma yaqaano, cidda aabbihiis ma yaqaan. An Soomaalina waa ogtahay marka lagu dhaho yaa waaye inaad dhexlid waaye hebel hebel mase gabartii oo inan oo qofkan ay dhalay. So asaga waxaas dhan ma dhihi kariyo.
Waxa kale oo aan idiin haynaa dalka Kenya oo uu ka bilowday tirokoobka 10 mar la qabto.
Sensaaga horta ammaanka waa sugan yahay, maxaa yeelay askar baa joogta. Wax dhibaatana inuu dhacay uma malaynaya xaafadda guud, maxaa yeelay marka horeba dadka xaafadda ku nool dad dhib badan ba maba ahayn.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa dowladda Jabuuti oo dadaal ugu jirta sidii ay u heli lahayd kursiga xubinnimada golaha ammaanka ee qaramada midoobay.
Qodobadaasi iyo ku kale ayaan idiin haynaa. Marka horese dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Dalka Mareykanka ayaa gaaray dalka Faransiiska si uu uga qayb qaato kulanka loo yaqaan G7 ee ay ku kulmaan todobada dal ee ugu hodansan caalamka. Madaxweynaha Mareykanka Trump ayaa kulan qabaa la yeeshay madaxweynaha Faransiiska. Labada madaxweyne ayaa ka wada hadlay arrimo kala gedisan iyaga oo sidoo kaleetana isla soo qaaday xaaladda ka taagan dalalka Liibiya, Suuriya, Kuuriyada Waqooyi, Ukraine iyo Iran.
Ururka Taliban ee dalka Afghanistan ayaa sheegay inay rajaynayaan in wadahadalka ay kula jiraan dowladda Mareykanka uu dhammaado maanta axad ah. Wadahadalladan oo ka socda dalka Qatar ayaa lagu wadaa in uu ka soo baxo heshiis lagu soo afjarayo dagaalka Afghanistan ka socday 18 u dambeeyay. Wadahadalladan ayaa muddo sanad ah soo socday iyadoo uu wareegan u yahay kii 9-aad ee ay labada dhinac ku kulmaan.
Waxaan halka wararkaas idinkaga imaanayaana waa Washington. Qaramada midoobay iyo hay'adaha u dooda xuquuqul insaanka ayaa soo dhexgalay isla markaasina is-hortaag ku sameeyay isku day dowladda Kanada ay ku rabtay inay dib ugu masaafuriso Soomaaliya Cabdullaahi Cilmi oo isagoo 10 jir ah la keenay dalka Kanada, maantana uu yahay 34 jir. Wiilkan oo la sheegay inuu dalka Kanada ka galay dambiyo ayaa hay'adaha xuquuqul insaankii kuwa qaramada midoobay ee ku doodayaan waqtigan in cid u joogto Soomaaliya ay sajirin, gaar ahaana magaalada Kismaayo oo la sheegay in hooyadiisa ay ku nooleed iyadoo aabihiisna uusan aqooninba. Wariyaha V O A Xuseen Nuur Xaaji ayaa warkan ka soo diray Kanada.
Cabdullaahi Cilmi oo 34 jir ah oo la keenay dalkan Kanada isagoo 10 jir ah ayaa lagu waday in loo musaafuriyo Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Kismaayo isniinta 26-ka bishan, balse codsi ka yimid qaramada midoobay ayaa sababay in dowladda Kanada ay ka noqoto musaafurintaasi. Dunya Nuur waxay madax ka tahay ururka The African Canadian Civic Engagement Council oo fadhigoodu yahay magaalada Edmonton ee gobolka Alberta, oo qayb ka qaatay sidii loo baajin lahaa in Cabdullaahi la musaafuriyo. Waxaan kula xiriiray qadka taleefanka Edmonton, ugu horeyna waxaan weydiiyey sababta ka dambeysay in marka horeba la musaafuriyo Cabdullaahi Cilmi.
Cabdullaahi Cilmi horta Kanada wuxuu imaaday isagoo 10 jiro, sponsor aa lagu keenay oo sponsoryaasha oo refugees lagu keeno, maadaama cunug yar ahaay hooyadiisa Kanada keentay, ayeydiisa soo korsatay Soomaaliya, Soomaaliya joogtay, Soomaaliya ku dhimatay, aabbihiis weligiis ama baranin, asagoo caloosha ku jiro aabbihiisna dhintay. So Kanada marka keentay isagoo 10 jiro, 3 kadib dowladda qaadatay, dowladda oo Toronto oo child welfare ka qaadatay. So markay qaadatay guriyaal oo ku koray oo Soomaali ahayn, dhaqankii ma la barin, afki ma yaqaano culture ki ma yaqaano dadki ma yaqaano and wiilka wax badan oo maray maadaama Soomaaliya dagaal badan ka jiray markoo 12 sano ahaay Canada markoo imaadeena hooyadiisa 3 sano kadib laga qaatay sharciyiisa ma loo xareynin
maxay ahayd wax ka dambeeyay in la tarxiiro
in la tarxiilo waxa ka dambeeyay wiilka marka school qof like what they are sanay dawladda way dayacday shirkad ma xareynin permanent resident ma xareynin school kamso ay xog ma saarin dhaqankiisa iyo Soomaalida inay la connect gareeyaan xog ma saarin markaas kadib wuxuu iska noqday ciyaalka oo you know just jidka iska jifo so marko yaray dib yar yar oo galay qof oo ka celiyo masa oo u doowado ma haysanin markaas kadib muxuu ahaay xabsi aa lagu tooray so xabsiga maalintaas ay u bilaabatay in out oo ahaay xabsiga soo galay oo ka baxay soo galay oo ka baxay so waxay dhahayaan more than 6 months aa ku jirtay therefore danger to public at tahay waa lagu tarxiilaa
qareenka Cabdullaahi Cilmi Idowo oo Hiyoosi ayaa ka codsaday qaramada midoobay in dib loo eego xaaladda bini'aadnimo ee Cabdullaahi maadaama uu soo maray dhibaatooyin badan isla markaana uu waayay arrimo badan oo uu xaq u lahaa taasoo ugu dambeyn sababtay in qaramada midoobay ay ka codsato dawladda Kanada baajinta musaafirinta Cabdullaahi waatan mar kale Dunya Nuur
arinta waxay ku soo gabeen lawyer ka u qabanay 3 application oo kala duwan oo sameeyay 3 application oo waxa kamid ah filing for United Nations Human Rights Commissioner application oo dirnay so alhamdulillah United Nations Commissioner wuxuu soo jawaabay and waxay dhahayn way ogolaadeen waxa codsan lawyer kisa wuxuu codsayay and we had to hand more investigation in the Samaya wire so deportation could stop al Samaya for now
hooyooyin Soomaali ah oo caawiya dhalinyarada dhibaateysan ee Soomaalida ee gobolka Alberta oo lagu magacaabo Hoyo Collective ayaa iyaguna gacan ka geystay in dawladda ay ka noqoto musaafirinta Cabdullaahi Dunya Nuur qareenka Cabdullaahi iyo dad kale oo badan ayaa halis u arkay in Cabdullaahi dib loogu celiyo Soomaaliya maadaama uusan aqoon ehelkiisa iyo halkuu ka soo jeedo marka laga soo tago inuu og yahay inuu Soomaali yahay
maadaama cilmi asagoo saqiir oo 12 sano la keenay oo hooyadiis laga qaatay oo dhibaato badan maray haddana kismaaya lagu celinaa dhaqanka ma yaqaano waalid ma yaqaan walaal ma yaqaan saasay tahayna aabihiis asagoo wadalnin oo dhintay and madamo abhis dantay abhis qabilkiisa ma yaqaano meesho ka yimaay ma yaqaano aan cida abhis ma yaqaan aan Soomaalina waa ogtay marka lagu dhaho yaa waaye ina dhaxlid waaye hebel hebel masa gabartii oo you know in muxuu ahay inan oo qofkan ay dhalay so asiga waxaas dhan ma dhihi kariyo
dawladda Kanada ma sheegin in gabi ahaanba laga noqday in Cabdullaahi la musaafiriyo balse Idowo oo Hiyoosi oo ah qareenka Cabdullaahi ayaa sheegay inuu rumaysan yahay in hay'adda xuduudaha Kanada ay qaadanayaan muddo 6 cishaa oo ay ku diyaarinayaan warbixin ay ku cadeynayaan sababaha ay munaasib ugu arkaan in Cabdullaahi Cilmi loo musaafiriyo Soomaaliya Dunya Nuur iyo dad kale oo fara badan oo Soomaali iyo ajnabi isugu jira oo ka dibad baxay musaafirinta Cabdullaahi Cilmi ayaa rajaynaya in dawladda Kanada ay gabi ahaanba ka noqoto musaafirinta Cabdullaahi Xuseen Nuur Haaji VOA Toronto
halka digisa nagala socotaan walaanta Soomaaliga VOA tirakoobka shacabka Kenya ayaa ka bilowday dalkaasi tirakoobkan oo ah mid dawladda Kenya ay 10 sano mar qabato ayaa waxa sanadkan lagu baaqayaa guud ahaan shacabka Soomaalida ee Kenya in ay si weyn isku diiwaan geliyaan wariyaha VOA ee Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan ka soo diray dalkaas
tirakoobka sanadkan ay dawladda Kenya ay sameeyayso oo soo bilowday xalay 6 maqrinimo ayaa socon doona ilaa 13 bishan mas'uuliyiinta dawladda Kenya ayaa bulshada ugu baaqay in saacadaha uu socdo tirakoobka ay guryahooda joogan si loo diiwaan galiyo xarumaha maxayadaha ganacsiga iyo xarumaha ay dadka isugu iimaan jireen ayaa la xiray waxana la arkay ciidamada booliska oo wadooyinka magaalada Nairobi gaaf wareegaya si ay dadka ugu sheegaan in guryahooda ay aadaan oo ay tirakoobkan ka qayb galaan magaalada Nairobi gaar ahaan xaafada Islii waxa ay ka mid tahay goobaha ugu badan ee ay ku nool yihiin Soomaalida Maxamed Ismaaciil Shiine oo ka mid ah howlwadeenada tirakoobkan ka bilowday magaalada Nairobi gaar ahaan xaafada Islii ayaa VOA way uga waramaya ujeedada ay dawladda Kenya ay u sameeyayso tirakoobkan iyo maalmaha uu socon doono.
Sa la socota tirakoobka 10kii sanaba hal mar la qabtaa waa wax dastuuri ah ee waana wax wadamadoo dhan loogu baahan yahay adduunka inay 10kii sanaba ay dadkooda tirakoobaan. Muhiimadda tirakoobka ay leedahay waxa waaye waxa miisaaniyadda sanadeedka sanad walba 10kii sanaba loo qorsheeyay wadanka qorsheeyay waa la qorsheeyaa 10kii sanaba waxa la qorsheeyaa horumarka iyo dhaqaalaha iyo dadka wadanka ku nool siday u kala dhaqaale badan yihiin nolosha siday kala tahay waxa sadan ayaa lagu qiyaas qaataa marka waxay muhiim u tahay qof walba ee gobol walba joogo in la tirakoobo cadadkooda la helo
mas'uuliyiinta iyo saraakiisha Soomaalida ee dawladda ka tirsan ayaa bulshada Soomaalida ku boorinaya inay ka qayb qaataan tirakoobka oo aanan loo kala harin maadaama hadhow dambe khayraadka wadanka lagu qaybsan doono kala banaanshaha bulshooyinka Jawaahir Maxamed waxa ay ka mid tahay mas'uuliyiinta ciidamada booliska ee xaafada Islii
saasaga horta amaanka waa sugan yahay maxay yeelay askar baa joogta wax dhibaato ah inuu dhacay uma maleeynaa xaafada guud maxay yeelay markii hore dadka xaafada ku nool dad dhib badan ba maba ahayn dad waxay ahaayeen dawladda la shaqeeyay mar walba gacan saar dawladda la leh ee dad wanaagsan aan ku ogahay marka dad hadda dhib iyo waxa aan ka sugeynaa ma aha waxaan ugu baaqi lahaa nin walba hays diiwaan galiyo diiwaan galka waa muhiim marka guriga lagu imaado si tartiib ah hadii lagu dhawo fur isida u fur information ka ama warbixinta aad qofka siinaysa mar walba waa muhiim ah wax beenna ha ku darin wixii run ah oo information inta ilmaad dhashay ninkaaga iyo inta ku nooshay inta qofka ku nooshay un baa laga wareysan wax dhibaato ee dadkeena u dhimeysan male waa wax diiwaan gelin 10kii sano oo mar bay dhacdaa wadanka ka dhacdaa haddana 10kii sano aan ku soo hagaagnay dadka isli nood ku nool waqooyiga isli ku noolna dad wanaagsan waay dadkayga aad baan u jeclahay dad wanaagsan waay waa dad dawladda la shaqeeyo umana maleeyna inaad dhibaato la kulmayna 12kiina bilaabin doonta qof kasta waxaan u baaqayaa dadkayga Soomaaliyeed qofka markuu imaado inaan ilbaabada la furo dadkana la soo dhaweeyo su'aalihiina laga qayb galo
Soomaalida ayaa lagu tiriyaa bulsho xoolo dhaqata ah oo hadba meel u gurgurta waxaana arintaasi ay saameyn weyn ay ku yeelatay tirada Soomaalida waddankan ku nool maalmihii la soo dhaafay waxaa soo baxayay baaqyo iyo cabashooyin ka soo yeeray bulshada Soomaalida ee waddanka Kenya Cabdi Maxamed Ahmed waxa uu ka mid yahay odayaasha Soomaalida ee xaafada Islii waxaana uu VOA uga waramay walaaca ay arintan ka qabaan
warkeygana war oday waa warkeygana war oday waa waxa weeye horta arinta reeb guura anagu dadkan Kenya dad yar baan nahay dadkeena reeb guura qaar Itoobiya u guuraan qaar ilaa Soomaali u guuraan qaar ilaa mataqaan hadba meel baan reeb guura way dad reeb guuraan aydu saasa oo markii horeba ma taqaan dadkeen dad reer guura ah marka anigu waxaan ka hadlayaa arintaas idee toa dhibay nagu haysta taas horta waa mid nin wal baogii laakiin si anigu mid baan waxaan dhahay ilaa dadkan siyaasinta oo dadkeen siyaasinta waxaan rabnaa in arinta idee heed magac Soomaali ahaan ay ku istaagaan arintaas maadaama anagu ma taqaan dad yar aan ka nahay oo dad la xisaabtamay dad qabaail ku waaweyn aan la dabaqayn waxa weeye siyaasinta waxaan u sheegayaa inay ku hoolgalaan magaca Soomaaliya ay ku hoolgalaan
dadka wadanka ku nool gaar ahaan dadka Kenyaanka ah ayaa aad u hadalhaya qorshaha rasmiga ah ee ay dawladda Kenya ay ka leedahay tirakoobkan professor Cabdi Wahab Sheikh Cabdi Samad oo ka mid ah aqoonyahanada dalkani ayaa qaba in qorshaha dawladda ee tirakoobka aysan ka marnayn doorashooyinka mustaqbalka iyo isbeddel ay dawladda Kenya ay qorsheynayso inay ku sameeyso dastuurka wadankeeda
walaal waxa weeyaan waddankan uu isbedelayaa hadii aad imanka kulisushika la bedelo waxa waaye waxa imaan waxa loo yaqaan parliamentary system of governance waxa la afqaal loo yiraahay imaanaya oo macna madaxweynaha iyo prime minister in laga doorto gudaha baarlamaanka laga doorto dalkani waa 300 oo macna waxa waaye kuraas oo baarlamaan weeyaan 300 oo kursi oo baarlamaan waxa waaye waxa dhici karta gobolka Waqooyi Bari ama gobolkan Soomaalida ay u badan tahay iyo gobolkan Borno ay u badan tahay ee Siilo Marsabad Mooyale oo jeer Garissa iyo Mandera waxa weeyaan hadii tirada loo baahan yahay kuraasta baarlamaanka midalan hayd kursusigaas haduu inaa threshold kiloban uu gaari waayo waa laga qaadayaa oo macna labada kursi markaas ku daraya marka kuraasbana dhici karto hadii marka dadka ay soo bixi waayaan oo dadka macna waxa weeyaan yaan tirakoobkan ay soo bixi waayaan waxa dhici doonta marka in kuraasti la dhima dhici karta
dawladda Kenya ayaa dhowr jeer oo isxigay muwaadiniinteeda ku soo rogtay sharciyo kala duwan oo ugu dambeeyay midkii isdiiwaangelinta tiknoolajiyada casriga ah ee lambarka Huduma kaasoo ay wali dadku isweydiinayaan halka uu ku dambeeyo Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
weli waxaad naga dhageysanaysaan Washington. Dowladda Djibouti ayaa sheegtay inay ku sii jirayso tartanka ay ugu jirto xubinnimada golaha amaanka ee qaramada midoobay. Djibouti ayaa waxay ku gacansiirtay codeyn uu midowga Afrika u qaaday dalalka Djibouti iyo Kenya, taasi oo Kenya ku guuleysatay. Hadaba muxuu yahay kursigan loo tartamayo? Maxaase keenay in Djibouti ay ka biyadiido codeynta midowga Afrika? Arrimahaasi ayaa Xuseen Barre Aadan uu ka wareystay Cabdicasiis Saalax Cumar oo ka mid ah aqoon hannada reer Djibouti kuna nool dalkan Mareykanka.
Kursigan ay u tartamaysay Djibouti waxa la yiraahdaa waa non permanent weeyaan, oo waa saan ogsoonahayba golaha maaragtay Security Council wuxuu ka kooban yahay 15 xubnood, 5 waa joogto, waa dowladahan 5 ee waaweyn, 10 kale waa 10 xubnood oo aan joogto ahayn oo isbedela. Waxaana laga soo doortaa gobollo kala duwan Afrika, Asia iyo Europe. Djibouti waxay rabtaa inay matasho wadannada bariga Afrika oo ay maaragtay wakiil uga noqoto golaha Security Council-ka si ay ugu ololeyso danaha gobolkaas, maaragtay ay uga shaqeyso United Nations-ka dhexdeeda ayay rabtaa, oo mas'uuliyaddaas ay isku aragto maanta Djibouti inay qaadi karto wax badanna ay bariga Afrika uga soo dhixin karto maaragtay United Nations.
Laakiin si aan ka warqabno, midowga Afrika wuxuu isku raacay in Kenya ay matasho oo codkii la qaaday Djibouti waa laga guuleystay. Marka arrintaasi saameyn ma ku yeelan kartaa dadaalka Djibouti ku rabto inay xubinta kaga noqoto golaha amniga?
Xuseenow, arrintaasi walaal sharaxaad yar bay u baahan tahay. Horta codkaasi siduu ku dhacayba Djibouti way diiday, iyadoo aragtay maaragtay khaladaad badan inay dhaceen oo sidii wax loogu talagalay ayna u dhicin. Intaanan marka arrinta sharxin, waxaa iyaduna muhiim ah inaan maaragtay sheegno codeynta dhabtii horta waxay dhacdaa United Nations ay ka dhacdaa, waxaana loo baahan yahay wadanka xilka ku guuleysanaya inuu adduunyada ka helo, wadannada adduunyada inuu ka helo, oo aan filayo inay 190 yihiin. 3 qaybood marka loo qaybiyo 2 qaybood inuu cod ka helo loo baahan yahay, 192 haddaan khaldanin cod inuu helo loo baahan yahay. Marka horta codayntaasi saameyn kuma yeelanayso ololaha dhabtiina imika unbuu bilowday, taasi horta waa taas. Haddaan dib ugu noqono arrintaas codaynta African Union-ka ay sameeyeen, in yar taariikh haddaan dib ku celiyo, horta Djibouti waxay isku sharaxday arrinkan oo shaacisayna u sharaxan tahay 2 ka hor. Kenyana way ogeyd arrinkaas waqtiga marka Djibouti u sharaxnayd jagadan. Kenya 2 jago ayay isku soo sharaxday marar kala duwan. Jago la yiraahdo G77 ama Group of 77 oo iyaduna United Nations ka tirsan ayay isku sharaxday. Haddana mar kale waxay isku sharaxday madaxa ama maaragtay Presidential General Assembly-ga ayay isku sharaxday. Labadiiba Kenya way ka tanaasushay. Intaana ka tanaasulay markay sharaxday Djibouti, labadaba way ku taageertay Kenya inay labadaba isku sharaxdo. Labadii marba way ku taageertay. Haddana Kenya way ka tanaasushay, waxayna uga tanaasushay wadannada Masar iyo Nigeria uga tanaasushay. Xuseenow, waxaa jirta nidaam la maro qofka hananaya codadka Afrika. Wax maaha cod lagu hanto maaha ama vote lagu helo maaha. Vote-ku waa waxa ugu dambeeya markay marxaladda ugu dambeysa gaadho wey. Process ka horeeyaa jira dheer, sharci iyo qaanuunna la maraa jira. Waa wax sharci lagu hanto, haddii sharcigaas marka laga wada sinaano ayaa cod bixinta la yimaada. Marka Djibouti waxay dareemaysaa maaragtay ama sida muuqata in sharciyadii laga soo tallaabsaday oo prosesskii la rabay aan la soo marin. Waxaa ka mid ah runtii horta ma jirto criteria ama shuruudo u gaaro laga rabo dowladda xilkan qabanaysay inay mudnaan kaga heli karto dowlad kale. Waxani waa mas'uuliyad, waa xil. Xilka dowladdii u aragtay inay qaadi karto ayaa isa sharaxda. Marka ay isa sharaxdo, dowladaha kale maaragtay Afrikaankuna way ku taageeraan oo way la ololeeyaan. Djibouti ayaa ku horeysay inay isa sharaxdo, waa kow. Djibouti markay sharaxday, dowladihii kale inay ku taageeraan bay sida nidaamku uu yahay. Haddiiba ay dhacday Kenya inay soo sharaxday, process la maray baa jira, taas oo ah in labada dowladood ay horta si gaar u wada hadlaan oo iyagu ay midkood isku daayaan way jirtaa. Waxaa kaloo jira committee ka tirsan Ururka Afrika oo New York jooga, United Nations matala, oo arrintaa u xilsaaran, oo labada musharax iyagu u qaabilsan inay kala saaraan. Waxaa jira sharci iyo nidaam ay ku kala saaraan oo la yiraahdo principle of orientation loo yaqaano afka Ingiriiska. Waxaa jira 2 qodob oo ugu muhiimsan sharcigaas, kaasoo ah in loo eego labadan wadan ee u sharaxan muddo intee la'eg bay hore u soo qabteen maaragtay xilkan, يعني ميقا جير امسا جير بيسوه قبتين حلكن ايال ايقا مالابا جير مصدح جير وهوري هدي مركا الدولدي اي كوب بادان تهي تكلا مركا جانس كالي وحاكلو قدو كالباد يدن اللي ايقا اي تاي غورما وقدن بيسي اي دولداني حلكا سوه قبتين هدي دولدي وقد دولدي دولد كالي كدن بيسو مدد دو اي قبتي تكلا مركا حلكا لي شرعيقا مركا د ايكتو ابوتي كينيا ادو ايكتو waxa maaragtay xilkan xaq u yeelanaysa Djibouti way Djibouti xilkan waxay qabatay Marqura meesha ay Kenya laba jeer qabatay yaa ku dambeeyay Djibouti waxay qabatay 39kii 49kii baa ugu dambeeyay Kenya waxa ugu dambeeyay 98kii ama ugu dambeeyay marka dhinaca marka ka eegtay Djibouti baa mudnaanta kale
kaasi waxa uu ahaa Cabdi Casiis Saalax Umar oo ka mid ah aqoonyahanada reer Djibouti kuna nool dalkan Mareykanka oo u warramayay Xuseen Barre Aadan wali waxaad naga dhageysanaysaan Washington.
madaxda caalamka ayaa ka falceliyay keymaha Amazon ee dalka Brazil oo gubanaya dhulbaaxad weyn oo keyn ah ayaa dabkaasi uu baabiyay wuxuuna barakiciyay kumanaan dad ah haddaba dawladda dalkaasi ayaa wada qorshe ay military iyo dadka shacabkaba uu gacan geysanayaan daminta dabkaasi wariyaha VOA ee Saare Cabdi Axmed ayaa arrintaasi ka wareysatay Cabdinuur Faarax Maxamuud oo degan dalka Brazil
darawa ma santa walaaleen aniga oo xajiga centralka Brazil ama bartamaha Brazil ee meesha gubasho ka dhacaysana waa keymaha waaweyn ee Amazon loo yaqaano ama state Amazon marka yara waa kala fognahay oo iyagu qoyga xigaadii laga soo gubashada halkaas ka socda ama dabkaas wuxuu noqday mid caalami ah aan mar jiray yacnaha ee dadka caalamiga ah kana wuxuu noqday mid caalami ah dunida oo dhan baa ka hadlaysa waliba dawladaha waaweyn baa ka hadlaya si halkaan looga nafsana loo awoodaa Brazil maxaa yeelay dabku wuxuu gaarsiisan yahay baaxad aad u weyn waxaa laga dareemayaa ilaa afar state oo statekaas la ah deris la ah marka waa saameyn weyn buu leeyahay dowladda ay ama tinshaxtaa xaalad shuruudi ah in dabka si frontry ama si madkalata baa waxaa looga qayb qaata marka waa dab aad u ballaaran khasaare badan la geysto beeraha iyo xagga u badan marka aad baa loo dareemayaa dalka iyo dowladda
wax geystay dabkaasi ma la garan karaa inkastoo dhul aad u baaxad weyno boqolaal dad ay ka barakaceen uu saameyn ku yeeshay iyo dhul beereed xoogan sida warbaahintuba ay tabinayso wax uu ka kacay ma la gartay ilaa iyo haatan
ilaa hadda lama garan baaritaan baa soo socda dowladdu waxay ureysaartay dad baara waxaa sal aqoonsay dadka dibadiisa inay ka dambiilayaala si dowladdu ay xalay shirkir aad ku qabatay wasiirka difaaca oo kale iyo wasaaradda deegaanka ayaa wooshi saaray inay soo ogaadaan arrintaas waxaa kaloo ka howlgalaya macadiyo cilmibaarisa oo macadka qaranku uu ka mid yahay ilaa hadda gacan laguma dhigin lamana garanayo dabka sid ka dambeysay waxayse sheegayaan wararka qaarkood waddanka qaybta Amazona oo ah hawd ama keyn aad u ballaaran inay ka jiraan abaaro qeyb ka mid a dadka qaar baa isla abaarahaas iyo dhulka oo qalalay sababaysa noqon kartaa dad kale ayaa jira oo kontrabas ka shaqeysta dhulka xaalufinta soo dhirta jira kuwa laftooda waa lala xiriirinaya macadka qaranka u qaadilsan cilmibaarista waddanka waxay soo saareen 10 magaalo oo ka dhow meelahaas oo aad dhowr isteeda in mataqaana baaritaan iyaga lagu sameeyo dadkooda halkaas jooga oo ayaga aad baa loo eedeeyey inay oo waxaa lagu hayaa dhacdooyin hore oo ayaga ka mid ah magaalooyinkaas ay kaga qayb qaateen gubashadan oo kale
waa garta marka guud ahaan dowladdu awood ma u leedahay inay qasaare intaas ka badan kasii hortagto oo gobollo ama deegaano kale ta dabka uu soo sii gudbin oo keentaas ay isku xiran
saaroorada dabka saameeyay buu yeeshay shacabka Brazil sida dhowr state-yada ee São Paulo ama Paulista Recife Hondurias kuwaasoo dhan waxaa ka dhacay iyo baahiyahooda waxaa ka dhacay mudaharaad weyn oo dowladda lagu dhaleecaynayay qaabka u maareysay inay ka gaabisay dabku wuxuu socdaa asbuuc dhan maalin maalin kasta ma soo sii furaaraya xitaa waxaa laga dareemay dabka dowladaha dariska la ah gobolkaas oo Bolivia iyo Peru iyo Colombia ay ka mid tahay beyru oo kala qayb ka ahay gubatay oo yacna keen ay lahayd dadka dartiis uu soo gaaray marka mudaharaad weyn baa jira oo dalka dhexdiisa madaxweynaha dalka Brazil Jair Bolsonaro ee xalay shir jiraayid buu qabtay oo ku dhawaaqay in ciidamada qaranka sida ay ka qayb qaataan waxay sheegaysaa taasina aan lagu furxin oo aan leeyahay uu ka daahay dadka dhalisan siyaasadiisa waxay leeyihiin dawladdu amnisora oo state chat ama kentas baaxad kama aan dalka waxayna dadka dhaafida eedeynayaan dawladda laftigeeda marka sidaa weeye dawladda awood u leedahay waxay soo dalbatay oo jira in awood ka baxsan Brazil lagu xakameeyo dalkaas marka waxaa xataa ka hadlay madaxweynayaal dalalka sida macnaha Faransiiska iyo isjaaraha Ingiriiska iyo Jarmal iyo waa ka hadlay oo shirka G7ka oo Faransiiska ka socda way ka hadleen aad baa looga hadlay marka sidaa weeyaan.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdinuur Faarax Maxamuud oo ku nool dalka Brazil waxaana khadka telefoonka ugu warramayay Saare Cabdi Axmed. Haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada codka fanaanada Khadra Daahir iyo heeskeedii Masalo.
Heeskaasi Khadra Daahir ciiga ayaan idaacaddeennii subaxnimo ku soo gabagabeynaynaa Xuseen Barre Aadan anigoo Saare Cabdi Axmed iyo Naadiya dhammaanteenba waxaan idin leenahay intaynu mar kale kulmayno nabadgelyo.